Бул Азаттык Арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Түркменстанның Дашогуз аймағында ел президенті Гурбангулы Бердімұхамедов кітабының желісі бойынша көркем фильм түсіріліп жатыр. Фильмге түсуге жергілікті бюджеттік мекеме қызметкерлері тартылған. Түркменстан Ұлы Жібек жолының жүрегі деп аталатын фильмді түсіру жұмысының басталғанына 2 апта болған. Азаттықтың түркмен редакциясына дереккөздің хабарлауынша, фильмді түсірушілер жергілікті бюджеттік мекеме қызметкерлерін түсіру жұмысына қатысуға мәжбүрлеп жатыр. Адамдар күні бойы қыс кезінде далада жүрге мәжбүр дейді Дашогузда тұратын өнер қайраткерлерінің бірі. Қалада жұмыс істейтін мұғалімнің айтуынша, фильмнің түсіру жұмысына 3 бірдей ауданның қызметкерлері тартылған, 100 шақты киіз үй тігіліп, 50 түйені дайындады. Бюджеттік мекеме қызметкерлері қазір көшені қардан тазарту, киіз үйлерді тігу секілді қара жұмыспен айналысып жатыр дейді мұғалім. Фильм жұмысына қатысып жүргендерге тәулігіне 40 манат, шамамен $11 қаламақы беріледі. Ал күнделікті түсірілім алаңына бару үшін олар жол шығынын қалтасынан шығарады. Президент Бердімұхамедов Түркменстан Ұлы Жібек жолы жүрегі деп аталатын кітабының тұсаукесер рәсімі биыл қазан айында өткен болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.